Rozebereme dění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Připomeneme, proč se estonská pravoslavná církev zbavila závislosti na moskevském patriarchátu. No a podíváme se i na to, jak církve ve Francii řeší ekologická témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Několik desítek lidí ve čtvrtek ráno protestovalo před budovou Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze proti jejímu vedení. Protestující, mezi kterými byli studenti i někteří zaměstnanci fakulty, žádali zrušení podle nich nesystémové funkce koordinátora pro hospodaření, kterou zastává bývalý proděkan Jakub Jínek. Podrobnosti už zjišťoval Adam Šindelář. Vítej u nás.
Hezký den. Protesty souvisí s koncem některých zaměstnanců z katedry církevních dějin a literární historie. Podle protestujících se Jínek stal likvidátorem jejich oboru dějiny evropské kultury. Doktorant z katedry David Trojan uvádí, že protestující chtějí, aby bylo docentu Jinkovi zamezeno dále rozeštvávat fakultu a vytvářet toxické prostředí, které se odráží jak na výsledcích pedagogické práce, tak na výsledcích vědy.
Funkci koordinátora pro hospodaření stanovil opatřením děkan Jaroslav Brož minulý měsíc. Koordinátor má podle tohoto opatření prosazovat efektivitu hospodaření fakulty, například v souvislosti s přípravou rozvahy příjmů a výdajů, anebo stanovením mzdové strategie a systematizace pracovních míst.
Podle Jinka je jeho role jen poradní a všechny pravomoce jsou v rukou děkana. Děkan podle něj navrhl dvěma lidem změnu smlouvy z akademických pracovníků na lektory. Jejich práce podle něj neodpovídala pracovnímu zařazení akademických pracovník. Podle protestujících jsou to ale podřadné smlouvy. Smlouvu pro lektory nabídla fakulta třeba Evě Doležalové a Michalu Charypárovi. Klára Kudlová, která je třetím člověkem, který na fakultě skončil, uvedla, že přednášet na oboru, kde tito dva odborníci nejsou akademickými pracovníky, nemohou garantovat své předměty, vést diplomové, bakalářské a disertační práce, zkoušet u státnic a volit do senátu, považuje za absurdní. Nová smlouva pro akademického pracovníka jí navíc byla nabídnuta přesně 3 dny před začátkem semestru.
Víme také, že na fakultu ve čtvrtek dorazila i rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Co tak situaci říká?
Ano, Milena Králíčková uvedla, že stejně jako protestující se domnívá, že pozice koordinátora odporuje tomu, jak má Univerzita Karlova předpisy a akademickou zvyklost. Náplň, která je v pozici obsažena, přináleží tajemníkovi nebo tajemnici fakulty. Pozornost k dění na fakultě loni přitáhla informace o výpovědi historika Tomáše Petráčka. Byla jedním z důvodů hlasování o odvolání děkana Vojtěcha Novotného, který nakonec loni v prosinci rezignoval kvůli zdravotním důvodům. Petráčkovou výpověď začal řešit soud. Historik se domnívá, že jeho výpověď je neplatná a postup školy byl podle něj nezákonný.
Dění na Katolické fakultě Univerzity Karlovy sledujeme průběžně společně s Adamem Šindelářem. Děkuji.
Hezký den.
Koncem letošního léta se religiózní závislosti na moskevském patriarchátu zbavila estonská pravoslavná církev. Stalo se tak především kvůli postojům některých nejvyšších hodnostářů téhle církve vůči ruské agresi na Ukrajině. Estonsko je nejmenší ze 3 pobaltských zemí, které skutečnou nezávislost získaly poprvé mezi 2 válkami a po druhé až po rozpadu Sovětského svazu. My jsme teď ve spojení s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Libore, dobrý den.
Jo, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
Připomeňte, jaké jsou hlavní důvody tohoto kroku.
Ty důvody jsou celkem evidentní. 6. května estonský parlament přišel s prohlášením o vyhlášení moskevského patriarchátu, jehož součástí až doteď tedy ta estonská pravoslavná církev byla, institucí, která podporuje válečnou agresi na Ukrajině. A parlament tedy vyzval estonskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu, aby přerušila veškeré své svazky s tím moskevským ústředím, nebojím se to říci. To se stalo někdy koncem srpna, kdy estonská pravoslavná církev do té chvíle moskevského patriarchátu vyhlásila nezávislost na Moskvě a zkrátka ten přídomek moskevského patriarchátu zmizel. Zní to trošinečku otravně, ale je to zkrátka úřad. Takhle to celé vypadá. Zajímavé ovšem je, že zaznívaly velké invektivy ze strany úřadů i ze strany parlamentu vůči metropolitovi talinskému a estonskému Jevgeniovi. O němž bylo sdělováno, že se nezorientoval v situaci a on byl nucen už během léta Estonsko opustit, takže v současné době tu církev řídí z exilu moskevského. Musím se přiznat, že jsem byl vlastně docela překvapen, že taková země jako Estonsko čekala s podobným opatřením skoro 2,5 roku, protože Estonsko je velmi často označováno jako nejprotiruštější země z těch 3 pobaltských států.
Libore, připomeňte, jaká je historie pravoslaví v Estonsku.
Ono se o Estonsku také říká přesto, co bylo právě řečeno, že Estonci byli velmi tvrdě protiruští, že někdy ve 12. století vlastně už na to estonské území proniká pravoslaví a je to dnes připisováno blízkosti Novgorodu, Pskova a tak dále, to jest Novgorodu ještě z dob Novgorodské republiky, abychom připomněli také demokratičtější ruskou tradici, než jsou ty všechny ostatní, které známe. Takže takhle se tam to pravoslaví dostávalo a nevím, jak je to přesné číslo dnes, ale vlastně na konci sovětské epochy v Estonsku žilo na 40% etnických Rusů, což samozřejmě té situaci také napomáhalo.
Estonská pravoslavná církev se zbavila závislosti na moskevském patriarchátu a situaci v Pobaltí pro nás sleduje komentátor Plusu Libor Dvořák. Libore, hezký den, hezkou neděli.
Naslyšenou.
Dlouho očekávanou cestu papeže Františka do jeho rodné Argentiny by mohla zkomplikovat roztržka mezi ním a argentinským prezidentem Javierem Milejem. Roztržka se týká otázky zvýšení důchodů a začala po zveřejnění videa natočeného během protestů dělníků, kteří zvýšení penzí požadovali. Na videu je vidět, jak policista údajně použil pepřový sprej proti 10leté dívce. A právě to je téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Přibližte jenom, co se přesně na protestu stalo a jaká byla papežova reakce.
Tak ten protest byl poměrně drsným způsobem potlačen právě s pomocí pepřového spreje a dalších typických nástrojů policie. Umožňuje to aktualizace bezpečnostního protokolu, kterou schválila Milejova vláda a proti které se právě po shlédnutí tohoto videa s 10letou dívkou vymezil velmi veřejně papež František, který zaprvé se tedy vymezil proti tomu samotnému způsobu potlačování protestů a za druhé se také šířeji vymezil vůči těm velmi drastickým škrtům v sociální oblasti a ve všech vlastně oblastech veřejného života v Argentině, které se snaží svými reformami prosadit prezident Milei. Přičemž si připomeňme, že to není první takový veřejný spor. Oni se vlastně velmi silně navzájem kritizovali před argentinskými volbami a pak se po nich zase usmířili a teď to vypadá, že se vracíme spíš do nějakého otevřenějšího konfliktu.
Františku, a mají dělníci a penzisté důvod k protestům kvůli důchodovým reformám?
Oni protestují vlastně i kvůli dalším důvodům. Tady bychom mohli říct, že spíš protestují kvůli důchodové nereformě, protože vlastně prezident Milei vetoval důchodovou v úvozovkách reformu, která měla důchody výrazně navýšit, kterou schválila v Senátu opozice. Připomeňme, že ona nemá vlastně v argentinském kongresu většinu. A v tuhle chvíli místní populace obecně trpí obrovským nárůstem chudoby, která souvisí právě s těmi drastickými škrty, souvisí s obří hyperinflací, která je dnes v Argentině nejvyšší na světě. A proto se z pochopitelných důvodů část populace dožaduje toho, aby se to nějakým způsobem reflektovalo na jejich důchodech nebo třeba na jejich platech. A to vyvolává ty protesty.
A jaký vliv může mít tenhle konflikt mezi církví a státem na budoucí politiku v Argentině?
To je otázka, ale vypadá to, že církev se nejen prostřednictvím papeže Františka, ale i dalších některých místních orgánů více angažuje v tomhle konfliktu a snaží se nějakým způsobem jakoby vyvažovat nebo alespoň upozorňovat právě na sociální dopady těch masivních škrtů, které Milei vlastně prosazuje.
Papež František zatím nepotvrdil svou cestu zpět do Argentiny. Přesto, co myslíte, může skutečně současná politická situace ovlivnit jeho rozhodnutí vrátit se?
Bez pochyby může, protože ta návštěva taky musí být nějakým způsobem schválená, zorganizovaná ze strany argentinských úřadů. Nemůže tam přijet jen tak, ještě navíc, jako, jak už někteří lidé říkají, jako tvář vlastně argentinské domácí opozice. A třeba Milejova reakce byla velmi typická, ale velmi drsná. On na sociálních sítích prohlásil, že papež František byl infikován zombí virusem kiršnerovství, což je narážka na předchozí administrativy levicové, které vládly v Argentině. A je jasné, že v takové atmosféře vlastně ani jedna strana nebude mít moc velkou motivaci do Argentiny nebo zorganizovat papežovou návštěvu v Argentině.
Situaci v zemích Latinské Ameriky pro nás sleduje náš spolupracovník František Kalenda. Děkuji, hezký den.
Děkuji, přeji krásnou neděli.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Už několik let je září a počátek října v křesťanských církvích věnován tématu péče o stvoření. Nejen v prohlášeních o ochraně přírodního prostředí, ale i v praxi se církve snaží akcentovat téma ekologie. Jeden takový příklad máme ve Francii a nám ho představí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den. Ano, před několika týdny, konkrétně na začátku září, se novým biskupem v diecézi města Agen, což je na jihu Francie, stal Monsignor Alexandre de Bussy a jeho hlavním úkolem, který si sám, jak říkal, zadal, je rozšíření a udržování tohoto rurálního prostředí. Chce tedy propojovat nejen společnost duchovně, ale i ekologicky, tedy prakticky. Jak o tom psala francouzská média, například deník La Croix, tak se vlastně jedná o takovou pomalou konverzi kultu k ochraně životního prostředí, tedy propojení společnosti a ekologie, teritoria, kolem města Agen. A právě toto místo je považováno za jedno z těch, kde je rozšířené organické, tedy biozemědělství a v kterém se tomuto zemědělství velmi daří. Známé je třeba pro své pěstování lískových oříšků nebo hlavně švestek. V této diecézi ale vše začalo už v době epidemie COVID-19, kdy předchozí biskup Monsignor Herberto vyzýval k větší angažovanosti a obrácení se k přírodě. A v té době za to byl i dokonce kritizován, protože to považovali jen za určitou tendenci a obrat k ekologii, jako by ekologie byla v módě. A jako by byl nabádán k tomu, aby se věnoval spíš urgentnější agendě než právě životnímu prostředí. Ale setrval u toho a dnes je tato diecéze takovým příkladem i díky jeho nástupci, tedy monsignoru Alexandre de Bussy, který nastoupil letos v září.
Ve Francii už několik let existuje označení Zelená církev. O co jde?
Jedná se vlastně o takovou značku, která vznikla v návaznosti na konferenci o klimatu pořádanou OSN už v roce 2015 v Paříži, známou pod označením COP21. V té době se spojili křesťané ekumenicky k mnoha akcím spojeným za podporu i mobilizaci k ochraně životního prostředí. Jednalo se třeba o půst za klima nebo mírové pochody, chody za klima nebo podepsání i společných prohlášení. V návaznosti na to pak vznikla tato, řekněme, značka Église Verte, tedy zelená církev, v které se mohou angažovat jednotlivé farnosti, kostely nebo diecéze. Ty pak nabádají společnost k odpovědnosti vůči přírodě i lokálnímu zemědělství a spirituálně se snaží propojit duchovní křesťanskou myšlenku a i s myšlenkami ekologie, tedy s planetou Zemí a přírodou. V podstatě toto označení říká, že Země, příroda je dílem božím, které je nutné ochraňovat a vážit si ho. A nakonec se nejedná jen o lokální podporu, ale je to známá odpovědnost taková celospolečenská. Jak se dočteme na stránkách té zelené církve, tak nikdo nikoho neposuzuje, neudílí nějaký certifikát. Jde spíš o to, aby se ochrana přírody stala takovým normálním gestem, ke kterému se vychovává i prostřednictvím právě třeba katechismu.
Otázky ekologie a víry vycházejí z prohlášení papeže Františka Laudato Si. Znamená to, že pozornost k životnímu prostředí se upírá už několik let a není to žádná novinka.
Je to tak, když jsem zmínila, že v diecézi v Agen byl jedním z prvních zastánců zelené církve Monsignor Erberto, tak právě on v roce 2020 vycházel ze slavné druhé encykliky papeže Františka, vydanou už v květnu v roce 2015. A jak víme, tak právě v tomto prohlášení papež kritizuje konzumní způsob života, hýření, plýtvání a vytěžování přírodních zdrojů i jistou nadřazenost člověka nad přírodu. Příroda jakoby totiž nebyla na stejné, neli vyšší úrovni člověku, ale spíš jejím sluhou a poddaným. Papež kritizoval nezodpovědný rozvoj a naopak nabádal k rychlému jednání a jednotné celosvětové akci a zasazení všech velmocí. A to proti zhoršování životního prostředí, jinak totiž hrozí, že planetu zcela zničíme. A právě Laudato Si přispělo k jednání v jednotlivých farnostech a diecézích. Každý by totiž měl začít u sebe a postupně zapojovat i ostatní, až se z jednání a spolupráce s přírodou a okolním prostředím může stát normální věc. V návaznosti na to se ve Francii objevil, řekněme, další pojem a tím je celistvá, celková ekologie. Tím se rozumí zase termín, který pracuje dohromady a angažuje myšlenky křesťanské víry a právě konkrétní ekologické smýšlení, tedy ochranu přírodního prostředí a společenskou angažovanost.
Dál se ale objevuje i jistá kritika plýtvání v církvi a třeba i časté užívání letecké přepravy.
Ano, to je pravda, na to se často upozorňuje a mnohdy je Vatikán kritizován za to, zda skutečně funguje šetrně. Na druhou stranu deník Le Monde letos, tedy 9 let po vydání této naléhavé encykliky, tak popsal, jaký měla nebo mohla mít papežova encyklika Laudato Si dopad na společnost a také na firmy. Podle nich až 95% evropských organizací se skutečně tímto prohlášením nechalo ovlivnit a encyklika na ně zapůsobila. Až pro 36% z nich, tedy více než třetina, ji pro sebe považuje za zásadní a mění tak skutečně přístup ke svému fungování. Je to tedy otázka spíš toho, zda u ekologického přístupu vytrvají. Je ale také skutečně zřejmé a podstatné, že ještě nikdy neměla papežská encyklika takový dopad na společnost a už jen prohlášení, které je v aktu jedna nám hlásá, že skutečně apeluje na novou civilizaci, což se možná skutečně povedlo.
Ekologická témata v církvích ve Francii a Marie Sýkorová. Děkujeme, hezký den.
Děkuji a pěkný den.
Naslouchání, dialog, jednota v různosti nebo třeba tvorba společenství. To jsou výzvy aktuální synody katolické církve o synodalitě, tedy o společné cestě. Jednou z těch, kteří se v brněnské diecézi v synodálním procesu angažují, je lektorka a křesťanská koučka Magdalena Volková. Působí v synodálním týmu brněnské diecéze. Koordinuje program Stávat se tvůrci pokoje pro lídry farních společenství a zabývá se i metodou community building, tedy metodou tvorby společenství podle Scotta Pecka. V zahradách pod brněnským Špilberkem s ní natáčela Karolína Antlová.
Synodalita zdůrazňuje společné naslouchání a dialog. Co tyto pojmy znamenají a jak spolu souvisí?
Samozřejmě, když chceme jít spolu, tak můžeme jít tak, že každý bude sám se sebou, nebude vůbec řešit ty ostatní a bude slepě za nějakým prostě vůdcem, taky půjdeme vlastně spolu. A je otázka, jak nám v tom bude. Já vnímám papeže Františka, který s tématem synody o synodalitě přišel jako v podstatě proroka dnešní doby, protože pojmenoval přesně to, co vnímám, že jako mi i v té společnosti chybí. A to je právě schopnost při té společné cestě se nějak jako vzájemně reflektovat a vnímat toho druhého vedle mě, jako někoho skrz proudí ta boží zpráva, jako že jsme součástí nějakého tvořitelského díla.
Má to nějaké limity? Je možné vždycky všemu naslouchat, vést se vším nějaký dialog?
Si každý známe tu situaci, že jsme se s někým bavili a bylo to spíš takový dva monology vedle sebe. Jeden mluvil o voze, druhý o koze. A v dialog vnímám jako něco hlubšího, kde dochází k nějakému propojení. A to naslouchání je cesta právě k tomu propojení pro mě. A samozřejmě to, abychom si mohli naslouchat, to je velmi jako těžká záležitost, protože to znamená nějak opustit svoje stanoviska, vytvořit v sobě nějaký prostor, že jsem schopna akceptovat pohled toho druhého, který třeba může být úplně jiný a může mě třeba strašně iritovat, nebo mi připadá strašně hloupý. A já s ním nemusím souhlasit, ale jenom připustím, že ten člověk to tak jako může mít. A mě třeba na tom připadá velmi zajímavé jednak sledovat, co mi ten druhý říká, ale zároveň i být si vědomá a bdělá a vnímat, co se děje ve mně tu chvilku. To znamená, to naslouchání není jenom pouštět do sebe informace z okolí, ale vnímat i to, co se děje ve mně a být napojená i na sebe, naslouchat sobě. A v tu chvilku se třeba ve mně může projevit nějaký silný nepokoj nebo nějaká frustrace, hněv. A to jsou velmi silné, autentické a důležité momenty, s kterými je nutné dál pracovat. A myslím si, že ti, kdo mluví o tom naslouchání jenom tak jako lehce, jak o motýlkovi nad loukou, tak je důležité právě, aby tam zaznívala a prohlubovala se ta práce s tím, co dělat právě s tím, když slyším něco, co slyšet nechci a co mě vlastně v podstatě strašně vnitřně napíná a vytváří to ve mně něco, co mi nedělá úplně dobře.
To, co s tím souvisí, je to mnohokrát zmiňované, je to jednota v různosti. Co to přesně znamená jednota v různosti?
Člověka přirozeně všechno, co je jiné, tak znejišťuje a vyvolává v něm strach. A když se setkáme s něčím, co nemáme úplně zpracované, tak to v nás může vyvolat obranu. A můžeme to chtít ze svého úhlu pohledu jako vyloučit, prostě, že to neexistuje, že to nepatří do skupiny správných křesťanů se takto chovat. A když si připustíme, že prostě někdo ve své životní situaci prostě to má jinak než já a nesoudím to, nemusím tomu ani jako přikyvovat, ale prostě to jenom připustím, že to tak má a respektuju ho. Tak najednou mohu objevit mnoho poloh v té jinakosti toho druhého, které mě naopak obohacují. A pokud si to člověk zpracuje, tak to v něm může vyvolat vděčnost za tu různorost a pestrost. A vlastně ho to přestane ohrožovat. Ale k tomu, aby to takhle jako bylo, tak opravdu je potřeba, aby se otevřel té možnosti, že to je možné, aby druhý to měli jinak než já.
Synodalita je společná cesta, souvisí se společenstvím. Jaké jsou překážky tady té společné cesty toho společenství?
Já bych řekla naopak, co pomáhá tvořit společenství, a ono to z toho vyplyne. Společenství se tvoří tehdy, když je bezpečný prostor. A všechny zábrany, které vedou k tomu, že se nedaří tvořit společenství nebo jsou ty překážky, je právě všechno, co narušuje ten bezpečný prostor. A to je, když druhé soudíme, když máme představu, jak by to měli mít a podle toho mustru vlastně nastavujeme nějaké svoje vnitřní cenzory a pravidla, když si myslíme, že druzí jsou příčinou toho, proč se nám nedaří nebo proč se nám v církvi nedaří. A jedním z nejdůležitějších překážek tvorby bezpečného prostoru jsou naše masky a obrany. Které jsou samozřejmě pochopitelné, protože to, co se nám v životě třeba stalo, nám dalo důvod si ty masky a ty obrany nasadit. Ale ve chvíli, kdy jdeme do nějaké zranitelnosti a jsme schopni ukázat takový, jaký jsme, tak se neuvěřitelně ten prostor uvolní a cítíme se vzájemně jako ti, kteří si mohou dovolit dělat i chyby, ale zároveň mohou být součástí společenství.
Pokud mluvíme o tom, že synodalita je nějaká společná cesta, jak vy osobně právě takovou cestu vnímáte a co všechno do takové cesty patří?
Mě třeba osobně, nemůžu říct, že by mi to bylo jedno, ale je pro mě druhotné, na čem se tam kardinálové ve Vatikánu dohodnou a zda dojde k nějakým změnám. Já jsem tomu otevřená, ale v podstatě to pro mě není až tak důležité. Pro mě je důležité z mé pozice právě vytvářet ten bezpečný prostor v těch nejzákladnějších věcech. Hlavně se učit být bdělá, být nějak napojená na zdroj a být schopná zpruchovňovat ten svůj kanál boží milosti, která i mnou proudí k druhým a být ochotná ji přijmout od těch druhých. A to mně přijde, že to je taková věc, kterou můžu dělat 24 hodin denně a není to nějaký plán, je to spíš nějaký životní postoj.
Karolína Antlová natáčela společně s Magdalénou Volkovou a jejich rozhovor uzavřel první část dnešní Vertikály. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.